8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Kada nešto kupujete, vi to ne plaćate novcem. Plaćate to vremenom koje ste potrošili da biste taj novac zaradili, a na kraju i svojom slobodom. Tako razmišlja i govori bivši predsjednik Urugvaja, ali on je za života postao ličnost iz bajke. Na posao je išao starim Volkswagenom, skupljajući usput stopere, a skoro čitavu platu je svakog meseca davao u humanitarne svrhe. Ostatak čovečanstva, onaj koji ima sreću da ne živi od šake pirinča i gutljaja vode dnevno, troši kao potrošač. Vrsta bića obuzetog organizovanim demončićima koji nude kupovinu u zamenu za sve moralne i životne vrednosti. Svesni deo je proglasio Svetski dan uzdržavanja od kupovine 27. novembar. Zoran Sekulić, direktor agencije Fonet, kaže da je svoje kupio. Sada samo posmatra i analizira. A top manekenka Đurđa Stojiljković kupuje kad mora i razbija predstavu o glamuroznom svetu u kome se ogromna količina novca troši na odeću. Gradska deca misle da im perorez u prirodi treba da se odbrane od vuka, a roditelji ih u bespuće divčibara ispraćaju rečima da se obavezno čuvaju medveda. Iako navedeni kao obavezni na spisku, u rančevima dece nema šibica, nema rezervnog para čarapa, a umesto jabuka, suvog voća i dovoljno vode, roditelji pakuju sokove i grickalice. Planinar Boris Pišot govori o iskustvu sa decom u prirodi i njihovim roditeljima, duhovito, ali sa jasnim pozivom na razmišljanje. U Novom Sadu još nije zaživela institucija staratelja za pse bez vlasnika. Ideja Društva za zaštitu životinja je da se krene od kampusa, mesta gde se nalaze skoro svi fakulteti u ovom gradu, kao i studentski dom. Desetak pasa i tako već duže vreme živi u tom prostoru. Sada se nude kućice, dovoljno hrane i volonteri. Rektor i sam ima kuće, ideja zvuči privlačno, ali o tome govori Marijana Mutavčijeva. U Šapcu su od ove godine novembar proglasili mesecom u kome brinu o svom gradu. Zahvaljujući donacijama, kompanija i preduzeća nameravaju da posade 2000 stabala. Ponosni su i na mrežu od 70 km iskopanih kanala, a uveli su i kanalđiju. Čućete Nebojšu Zelenovića, gradonačelnika Šapca. U Centru za organsku proizvodnju Selenđa potpisan je memorandum o strateškom partnerstvu za razvoj organske proizvodnje u regionu sa ciljem razmene znanja, ideja i informacija, promovisanja preduzetništva i obezbeđivanja pravne, ekonomske i socijalne sigurnosti u oblasti organske proizvodnje. O tome govori Jozef Kašparovski, direktor centra. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Eko.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Morate imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prosvjeti? Stam, stam.
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Centru za organsku proizvodnju Selenča potpisan je memorandum o strateškom partnerstvu za razvoj organske proizvodnje u regionu. Ovoga jutra sa nama je gospodin Jozef Gašparovski, direktor Centra za organsku proizvodnju Selenča. Dobro jutro. Gospodine Gašparovski, dobro jutro. Gospodine Gašparovski, dobro jutro.
Dobro jutro, da li me čujete?
Odlično vas čujem. Evo, potpisan je memorandum o strateškom partnerstvu za razvoj organske proizvodnje u regionu. Slušalci ove emisije imali su priliku da čuju u posljednje dva meseca o Selenči vrlo lepe priče i razne priče iz Selenče. Mnogi sada već znaju da je Selenča, iako malo mesto od jedva 3000 stanovnika, lider kada je u pitanju organska proizvodnja i kada je u pitanju proizvodnja metli. Evo, sada ste potpisali memorandum o strateškom partnerstvu za razvoj organske proizvodnje u regionu. Jeste li to vi inicirali i Selenča, i ko je sve potpisao ovaj memorandum?
Da, ovaj potpisivanje ovog memoranduma smo potpisali iz smo inicirali iz Centra za organsku proizvodnju, pošto jednostavno potpisivanjem ovog memoranduma, odnosno ovo je tek neki korak dalje u sprovođenju naših ideja, planova koje smo započeli pre skoro 10 godina kada smo osnivali centar. Memorandum smo potpisali iz potrebe što vidimo da organski proizvođači, prerađivači i svi ostali koji učestvuju u ideji razvoja i proizvodnje i potrošnje hrane proizvedene po organskim principima, da jednostavno moramo da se udružujemo da bismo napravili kao veću bazu proizvodnje, tako i veći utiče na ljude radi potrošnje organske hrane. Ovaj memorandum smo potpisali ispred Centra za organsku proizvodnju iz Selenče, potpisali su predstavnici Federacije organskih proizvođača Makedonije, onda Federacije organskih proizvođača Bosne i Hercegovine i Centra za razvoj ekološkog poduzetništva iz Zagreba i Hrvatske.
Predviđeno je da razmenjujete ideje, da promovišete preduzetništvo, da obezbeđujete pravnu, ekonomsku i socijalnu sigurnost. Kako će to da izgleda u praksi? Jeste li razgovarali o tome?
Da, jeste. Pa znate šta, nije do potpisivanja sporazuma došlo onako danas za sutra, nego mi se poznajemo i sarađujemo već više godina unazad. I mi imamo slične probleme, imamo sličnu situaciju u svojim zemljama, u svom okruženju. Imamo bliski su nam problemi i isti su nam ciljevi, tako da mi jednostavno smo ocenili da ako potpišemo nešto, ako zajedno budemo rešavali jedan po jedan problem koji nam se dešava svakome od nas, da ćemo sigurno lakše to rešiti i lakše ćemo dobiti pomoć od zvaničnih institucija, pre svega mislim na institucije Evropske unije. Jer svi mi svoje poslovanje radimo prema, odnosno svi mi radimo prema istim propisima, to su prema svi naši propisi unutrašnji u svakoj državi, su u skladu sa propisima Europske unije, tako da jednostavno svi svoje probleme moramo da rešavamo na sličan način. Tako da to je faktički samo da budemo udruženi i da brže i lakše rešavamo probleme.
Pretpostavljam da je u regionu slična situacija kada je u pitanju organska proizvodnja kao i u Srbiji što se tiče njiva koje su pod organskom proizvodnjom. To je u Srbiji samo 0,26%. E sad, Austrija je recimo neki evropski lider, ona ide do 20%, ali pretpostavljam da su Makedonija, Bosna tu negde kao i Srbija. Međutim, vi ipak vidite veliki potencijal u organskoj proizvodnji i kad je u pitanju Srbija i kad su u pitanju zemlje iz okruženja.
Jeste, Austrija je tu preko 20% od ukupnih obradivih površina je pod organskom proizvodnjom. Što se tiče recimo od ovih zemalja, odnosno predstavnika ovih zemalja koje smo sada potpisali ovaj memorandum, Hrvatska je najdalje otišla upravo iz te potrebe i neke obaveze pristupanja Evropskoj uniji, ona mu je morala da ode iznad 3% od ukupnih površina, a svi mi ostali smo tu negde ispod 1%. Sve to zavisi od onoga od situacije, odnosno od činjenice koliko država podstiče razvoj organske proizvodnje i koliko se ljudi ovdje tu uključuje. Nažalost, znamo kakva je situacija za sada kod nas, da jednostavno mi u državi nemamo dovoljno sredstava još da ozbiljnije podstičemo subvencijama u tako velikoj meri kao što to rade neke druge zemlje ili koje su članice Unije ili nisu, ali jednostavno ja se nadam u ovim pristupnim aktivnostima naše zemlje prema Uniji da će i naša država dobijati određeno sredstvo da ovaj deo jednostavno mora da se reši, jer faktički mi bi trebali da budemo na nekih 3% najmanje prilikom pristupanja Evropskoj uniji, da obrađujemo najmanje 3% od ukupnih površina po principu organske proizvodnje. Tako da mislim da uslove imamo sve što je potrebno, samo bolje da se organizujemo, a ovako sarađivajući sa drugima mislim da će to biti kudi kamo lakše i brže.
Želim vam mnogo sreće u daljem radu. Biće još nekih lepih informacija iz Selenče u narednom periodu. Tako nešto sam čula.
Da, znači što, Centar za organsku proizvodnju je jedino udruženje u oblasti organske proizvodnje u našoj zemlji i u regiji među ovim potpisnicima, koje je nastalo udruživanjem, odnosno nastalo je centar je formiran od strane privrede, od strane institucije, od strane fizičkih lica, tako da ima puno više šansi za razvoj i za uticaj na razvoj organske poljoprivrede. Moram napomenuti da centar okuplja preko 300 članova sada. Pod okriljem centra se obrađuje oko 5000 hektara organskih površina u Srbiji. U okviru centra su i značajni proizvodjaci, kao što je najveća organska farma u regionu, odnosno maltene u Europi, to je farma u Čurugu, tu su fabrike za preradu voća i povrća i tako dalje. Tako da imamo jedan značajan kapacitet koji jednostavno može da ovu priču izgura.
Hvala vam mnogo.
Molim.
Bio ovo gospodin Jozef Gašparovski, direktor Centra za organsku proizvodnju Selenča.
Thank you.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra i o predlogu rešavanja problema napuštenih pasa u kampusu Univerziteta u Novom Sadu. Održan je u sredu sastanak rektora sa predstavnicima javnokomunalnog preduzeća Zoohigijena i veterina Novi Sad, Udruženja za zaštitu životinja, i bili su tu i oni koji su zainteresovani za ovu priču. Sa nama je Marijana Mutavčijeva. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, znači, bio je sastanak, rektor je čuo predloge. Interesantno je da Novi Sad nema još zaživelu instituciju starateljstva nad napuštenim psima. To je nešto što u nekim drugim gradovima postoji, a mnogo je dobar i lep primer u Pančevu. Dakle, moglo bi da se krene od toga da se napravi pet friendly zona u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, posebno s obzirom na to da već desetak pasa u tom okruženju i živi.
Jest.
Šta ste vi predložili rektoru i šta je on na to rekao?
Pa, mi smo praktično rektoru predložili da se uvede sistem u nešto što praktično na terenu već postoji. Znači, tu se radi od nekih desetak jedinki koje su građanima koji žive u kampusu, studentima, zaposlenima već poznate. Znači, svaki od tih pasa ima ime. Nisu neki bezimeni psi koji tu da prolaze, prave probleme i tako dalje. To su psi koji na toj lokaciji, to je staništu, borave već neko dugo, duže vreme i koji tu praktično već imaju tu neku starateljsku negu koja nije samo na neki način ozvaničena. I sad mi smo predložili da se uvede starateljstvo, da se napravi praktično neki spisak staratelja koji, gde bi se tačno znalo ko je zadužen za svaku jedinku i da se ti psi jednostavno ostave tu na miru i da svi budu upoznati sa time da su oni pod starateljskom brigom, kako bi praktično i staratelji mnogo lakše i jednostavnije obavljali već taj posao koji obavljaju i kako bi i na neki način ljudi koji se plaše znali da ti psi nisu opasni, kako bi na neki način psihološki to uticalo na ljude da znaju da to nisu neke horde pobesnelih pasa, nego psi koji tu žive i nešto što postoji svugde u svetu i koji se zove praktično community dogs. Znači, to nešto nije novo, nije ništa što je nepoznato, ali jednostavno ljudi koji kad nisu informisani, oni se toga i plaše i mislimo da bi uvođenje sistema na jednom lokalitetu koje je vrlo specifično, pošto je univerzitet, tim psima i tim ljudima u mnogome olakšalo boravak, a rektoru koji je po njegovim rečima, on se naravno osjeća odgovoran za bezbednost svih u kampusu, donelo jedno olakšanje. Eto, mi smo predložili...
Ovo su psi koji su kao i ostali, uglavnom većina napuštenih pasa po Srbiji, oni koji su prošli kroz CNR program. Dakle, oni su sterilisani, vakcinisani, očišćeni od parazita i vraćeni na mesto odakle su uzeti.
Jeste. Znači, to su psi, radi se nekih, već sam napomenula, čini mi se desetak jedinki. Jedan profesor sa geografije je tačno pobrojao sve pse i rekao je da su oni svi prošli CNR program, osim jedne ženke koja je praktično neuhvatljiva. E sad, dogovor je isto postignut da rektor je zamolio da se na bilo koji način ta ženkica uhvati, steriliše i vrati kako ne bi došlo do neželjenog potomstva i kako se problem ne bi uvećavao. Znači, praktično radi se o populaciji od desetak jedinki i od kojih su svi apsolutno prošli CNR, osim te jedne ženkice.
Ovo je u stvari deo jedne šire priče. Ako ova priča lepo krene u kampusu, na ovaj način može da se funkcioniše i ponegde se već funkcioniše, kao na primjer u Pančevu, da postoje tako u nekim delovima pet friendly zone, da postoje staratelji, da se obavezno radi sterilizacija i da se prosto naravno ograniči sad da se novi psi koji su napušteni pojavljuju na ulicama. Dakle, da ipak da postoji neki red, da se zna da svaki pas ima svog staratelja, da ti psi budu zadovoljni, da normalno žive i onda naravno neće biti ni opasni po okolinu, nego će lijepo svi zajedno.
Pa da, u Pančevu Udruženje za zaštitu životinja ljubimci imaju jednu lepu saradnju sa njihovom lokalnom samoupravom, tako da je prošle godine, krajem prošle godine, znači to će biti već godinu dana, lokalna samouprava donela odluku o postavljanju kućica na javne površine i oni su nedavno ušli u jedan program tako što su krenuli u škole i vrše edukaciju učenika, a postoji škola koja je postala zvanično pet friendly, radi se o srednjoj medicinskoj školi koja je postavljanjem kućice praktično na neki način inkonkretizovala to značenje pet friendly. A tako da učenici vode o psu koji tu obitava u školskom dvorištu, znate da uvek ima pasa u školskim dvorištima zato što đaci daju od užine i tako, i uvek se tu motaju psi oko škola i zato što deca vole. Većina deca voli pse, tako da eto, postoji prva pet friendly škola, pa eto, univerzitet u Novom Sadu može, ima šansu da postane i prvi pet friendly univerzitet.
I vaša je tu ideja, znači tu bi se postavile i kućice, bili bi tu studenti, volonteri koji bi se starali o kućićima, njih desetak. Dakle, sve bi se nastavilo onako kako već i jeste,
da.
Samo što bi se sada konkretizovalo, malo zvaničilo i u stvari bi te životinje imale bolje uslove, a i oni koji se o njima staraju bi imali bolje uslove.
Znate, kad nema sistema, onda jednostavno svako radi onako kako mu je najlakše ili kako misli da treba. Kad bi se uveo sistem u to, dogovorili bi se staratelji zajedno sa rukovodstvom univerziteta gde da se postave te kućice. Znači, da ne budu baš na najprometnijim mestima, tipa na trgu, na sred trga ili ne znam, blizu ulaza na fakultete. Jednostavno bi se sistemski rešilo gde će biti kućice, kada će psi biti hranjeni, gde će biti hranjeni i tako dalje. I onda psi jednostavno krenu njihovo područje kretanja jednostavno postane tu u blizini tih kućica, u blizini tih hranilišta, razbijete ih na par mesta da oni ne budu u čoporu i jednostavno uvođenjem sistema se olakšava uopšte jedna, kako da kažem, ta negativna strana koju nosi to starateljstvo, to je hraniteljstvo. Znači, samo uvođenje sistema bi olakšalo svima u mnogome. Pratila bi se populacija, znači uvođenjem staratelja se prati populacija, ali tu dolaze i novi psi, razumete, ovi stari brane teritoriju, staratelji primećuju nove jedinke koje se vode opet na sterilizaciju i kastriranje, čipovanje, obeležavanje i jednostavno vi dobijete u nekom trenutku jednu stabilnu, stalnu populaciju koja se ne povećava, a vremenom naravno i smanjuje. Sad kad bi to moglo da se uvede u celom gradu uz donošenje nekih bitnih promena i na republičkom nivou, problem napuštenih kućnih ljubimaca bi se rešio u narednih 10 godina. Znači, postoje stvari koje i Republika treba da reši. Ovo je nešto što na lokalu lokalne samouprave mogu da reše na human način.
Pa prilog diskusiji.
Da. Tako da, znači, sistemsko rešenje, CNR i ovo konkretno je samo na lokalu što treba da se reši, ali Republika treba još neke stvari što se tiče tog neodgovornog vlasništva koje je postalo jedna onako reč koja se stalno spominje, a pravi, jednostavno pravo neko rešenje Republika ne uvodi zbog ne znam kojih razloga. Eto.
I još jedan problem koji staratelji imaju je ko plaća kada se životinje leče, to bi trebalo da bude regulisano da ne padne finansijski teret sav na staratelje.
Staratelji nemaju apsolutno nikakvih finansijskih obaveza. Znači, njihova je obaveza isključivo i samo da praktično neki svoj rad ulože, dobru volju i komunikaciju sa onima koji su zaduženi za te životinje. Te životinje nisu ničije, one su sve registrovane, znači govorimo o psima koji su prošli CNR program, oni su svi registrovani u gradskoj upravi Novi Sad, znači praktično grad Novi Sad je vlasnik i u skladu sa tim, znači u skladu sa zakonom, mora da tretira te životinje kao i svaki vlasnik što ima određene obaveze prema svojim životinjama.
A da li je to u praksi tako? Da li stvarno dobiju adekvatnu pomoć?
Pa moje iskustvo govori da nije tako, zato što imala sam ja jednu situaciju, a čula sam nebrojeno drugih situacija kad su životinje odnete na pregled posle određenih povreda, primećenih bolesti, znači nuđena je prva pomoć. Znači to je neko iskustvo koja ta prva pomoć je bila prilično rastegljiv pojam, koliko se mogla da zaključim, a isto tako mnoga udruženja koja odnesu kasnije, znači zoohigijena ne prihvati te životinje na staranje, nego oni jednostavno posle skupljaju donacije i leče po privatnim ordinacijama, što nikako ne bi moglo da bude. Oni imaju navodno neko svoje određena pravila, tipa ako vi donesete tu životinju u ambulantu, oni to onda tretiraju praktično ko da je sad to vaša obaveza, a ne njihova da leče tu životinju. Tako da vraćaju ljude, pruže tu neku prvu pomoć koja je stvarno rastegljiv pojam. Ne mogu ni da vam kažem, pošto ne postoji spisak neki koji je dostupan javnosti, da mi vidimo šta ta prva pomoć podrazumeva. Znači, vraćaju te životinje i onda ko je mekšeg srca, jednostavno prihvati brigu o životinji i posla o svom trošku ili udruženja ako uzmu životinju, skupljaju donacije putem tih svojih putem oglašavanja na društvenim mrežama uglavnom i tako. Znači, lokalna samouprava, to jest javno-komunalno preduzeće Zoohigijena je u obavezi da leči i izleči te životinje.
Znači, ako je neko prosto kao ličnost onako čvrst i ako insistira, onda može i da dobije ono što je po zakonu. Da insistira na poštovanju
Jeste, moramo da za to uvođenje staratelja, znači vi praktično možete da stanete iza toga, recimo da konkretizujete slučaj, bio sam tog i tog datuma, i ti staratelji se registruju u upravi. Znači staratelji nisu koji su tu na nekom papiru, znači staratelji moraju biti registrovani u gradskoj upravi i oni tu ostavljaju svoje podatke i tako dalje. Tako da to jednostavno nosi neku težinu i odgovornost i što se tiče staratelja i što se tiče javnog komunalnog preduzeća. Mislim, to su ljudi praktično onda kojima se na neki način veruje i koji stoji za svoje reči, a za higijena onda jednostavno odmah ima neku malo veće odgovornosti i obavezu.
Marijana, kada sledeći put imate sastanak sa rektorom? Odnosno, kada očekujete da će se zaokružiti ova priča u vezi sa kampusu univerziteta?
Pa mi smo predali taj pisani predlog. Što se tiče samog predloga, meni se čini da se rektoru najviše svidalo kada smo mi ponudili i edukaciju. Znači, dva udruženja su podnela taj predlog. Jedno je moje udruženje, u stvari udruženje kojem ja pripadam, i u Fondaciji za razvoj domaćinstva, gde predsjednica je bila Dunja Kovač, koja je inače doktor veterinarske medicine i bavi se psihologijom i socijalizacijom pasa. I rektoru se posebno svidelo to kad je ona spomenula da je spremna da održe edukacije i stručnu pomoć. Rektor je bio posebno nešto kao zabrinut za studente sa posebnim potrebama. Ima dosta studenta u tim kolicima, pa psi trče za točkovima i znate već kako to ide. I on je rekao da to mu se onako baš posebno svidjelo da se to održi i da je ovo prvi sastanak ka rešavanju problema i da ćemo se čuti za nedelju do dve. Tako da ništa konkretno nije određeno unapred, ali nekako je zacrtano da ćemo se vidjeti još i da ta priča nije ni zaokružena ni gotova.
Marijane, hvala mnogo. Pratit ćemo naravno sve što se bude dešavalo.
Naravno. Hvala vam puno što ste zvali, što se interesujete. Pošto je ovo jako bitna stvar, univerzitet bi mogao da pokaže jedan human pristup i da se i na ceo grad zaokruži ta priča sa CNR programom, jer je starateljstvo jedna jako bitna karika koja nedostaje u tom CNR programu koji se primenjuje praktično od kraja 2011. Znači, nepotpun program ne može da donese rezultate.
Hvala mnogo, čućemo se.
Čućemo
uskoro.
Se. Važi, stavno.
Bila je ovo Marijana Mutavčijeva. Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Standing tall, and I will watch them fall.
selu Turije, nedaleko od Srbobrana, na ušću reke Krivaje u Veliki Bački kanal, u subotu 28. novembra na prostoru oko Beljanske bare biće posađeno 1200 sadnica koje su poklon Srbije šuma. Biće oplemenjena površina koja je do skora bila divlja deponija. Sadnice će u zemlju polagati učenici osnovnih škola iz Turije zajedno sa lovcima i sportistima. I ovom akcijom se zaokružuje period od 5 godina i sadnja od blizu 5000 stabala na teritoriji ove mesne zajednice. Pokretači akcije, naš kolega sa prvog programa Radio Beograda Vojislav Kajganić i predsjednik mesne zajednice Turija Aleksandar Jojkić, obećavaju na proleće još više aktivnosti usmerenih na revitalizaciju do sada devastiranih površina. Grad Šabac od ove godine proglasio je novembar mesecom sadnje. Sadnice su obezbedile kompanije i preduzeća, među njima i Hemofarm fondacija. U sadnji su učestvovali prvaci osnovnih škola iz Šapca.
Tu ima raspoređeno alata, već ćete vi razvrstati neko mašo, motika, lopati. Da. Molim vas da priđete ovde kod njih pa da zajedno pogledate da bi mogli vi da nastavite posle.
Nalazimo se trenutno na prostoru Letnikovačke šume u Šapcu. Imamo jednu veliku akciju, novembar, mesec drveća, u okviru koje ćemo posaditi 1000 sadnica. Trenutno sadimo na prostoru Letnikovačke šume 795 komada sadnice, ukupno 13 različitih vrsta drveća. Breze, ginko, lipe, sorbusi, likvidambar. Izabrali smo vrste koje se prirodno uklapaju u ovu celinu, jer je pretežno borova šuma, da jednostavno ulepšaju taj ambijent i kolorit, a i da imaju korisnici pristup raznovrsno.
Od kad je uveden ovaj mesec sadnje u Šapcu? To samo u Šapcu ili je to deo neke šire akcije?
To je samo u Šapcu, od ove godine, da.
E tako, ajmo sad gazi. Gazi. Dobro, da vidim šta smo napravili. Ko će da veze trači? Bravo, ovo prvo nam je gotovo. Bravo.
I šta radite, hoćete da mi kažete?
Sadimo drva.
Ti se to sviđa, nisi nikad radio?
Jesam jednom.
Gde?
Kod kuće.
A gde, u dvorištu?
Da.
Svežete trakicu, ali vezano za trakicu. Jel imate kartončić?
Da. Trakicu meni trakicu.
Evo, izvoli. Evo, naći ćemo još trakicu, ajmo polako. Kako se zove ova, Jana, jeli?
Da.
Bravo, Jana je znači posadila ovo. Bravo.
A šta ćete vi da kažete drugarima, nekim i starijim i mlađim, kako treba da se ponašaju prema drveću?
Dobro.
A šta to znači?
Da budemo dobri prema drveću i da ga zalivamo.
I da ga ne lomimo, ne čupamo.
I da ga ne sječemo. I da ga redovno sadimo.
A ko će da mi kaže čemu služi drveće?
Raštiti od vetra.
Da imamo vazduha, da imamo hladovinu, da dišamo dobar vazduh.
Ništa više.
Drveće je sadio i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.
Sadili smo već dosta, skoro 1000 ovih nekoliko dana, imamo još 1000. Mislim da je lepo da deca imaju i snažnu vezu sa svojim krajem i da polako uče da treba da čuvamo to što nas okružuje. Ja sam siguran kad budu posadili svoje drvo, budu imali ime na svom drvetu, da će više brinuti o njemu i naravno o stablima svojih drugara. Tako da sam siguran da dobru stvar radimo. Dobro, jako sam srećan što su se ozbiljne, odgovorne, socijalno, društveno odgovorne kompanije priključile. Mislim da je to velika stvar, da pokažemo zapravo koliko nam je stalo svima i da je dobro da to bude u Šapcu, pošto u Šapcu dosta kompanija se uključilo. Ovo nam je važno da dođu i strane i domaće kompanije, da se svi uključe i da budemo jedan od gradova koji ima najviše zelenih površina po glavi stanovnika. Počeli smo se ozbiljno baviti zaštitom životne sredine, da sad gledamo gde se nalazimo, kakvi su standardi u Evropskoj uniji, kakvi su standardi ovdje kod nas u Srbiji. Zaključili smo da nam nedostaje zelenila, a i da ono što imamo nije u jako dobrom stanju, tako da smo uključili decu, roditelje, škole, da svi zajedno probamo da napravimo da mesec, novembar je najpogodniji za to i da nam novembar bude mesec kada brinemo o svom gradu.
Kako će to kasnije da izgleda? O svom tom drveću treba brinuti, dešava se nekad da bude posađeno, uloženo mnogo truda, mnogo sadnica i sve to na kraju propadne. Da li ste osmislili i naredni period?
Da, naravno, dakle, mi smo se trudimo da zaista da ono što novac uložimo i što bude onako pametno investiramo ostane za duži period. Baš pre nekoliko meseci smo kopali kanale svuda po gradu, tamo gde su kanali bili zapušteni, iskupali smo preko 70 km kanala i evo prvi put kad su bile neke veće kiše, mi zaista kao grad nismo imali nikakvih problema. A onda smo uveli novu instituciju, ako mogu tako da nazvam, zove se gradski kanalđija. To je čovek koji ispred komunalne policije vodi račun o tome da ti kanali ostanu čisti, ostanu prohodni i ima čak i tu moć da napiše kaznu onom nesavesnom domaćinu ili građaninu koji to zatrpa. Trudimo se, isto stvar će biti ovde sa šumom, uskoro ćemo imati određenu vrstu nadzora u šumom. Sad to radi komunalno preduzeće Stari grad, pošto su oni zaduženi za zelenilo u gradu. Ali s obzirom da širimo zelene površine, bit će nam potrebno da tome ozbiljnije brinemo. Nalazimo se u mesnoj zajednici Letnjikovac, koja je jedna od ozbiljno organizovanih mesnih zajednica. Zaista se trude da bude sve čisto i lepo i oni se trude da bude i još čistije. Tako da eto, mesna zajednica koja sad ima svoj budžet, grad Šabac, dakle zajedno radimo.
A kako su reagovali građani kada je krenula i ta akcija čišćenja kanala? Da li oni imaju svest o tome da su velikim delom krivi zato što su kanali zatrpani?
Nije tajna uopšte da generalno po Srbiji svi kanali su naše privatne deponije i građani s kojima smo razgovarali, čak veliki broj njih je pristao da iskopamo u njihovoj njivi, dakle na njihovoj imovini iskopamo te kanale kako bismo obezbedili nesmetan protok vode. I oni su svesni toga i čak su bili vrlo zadovoljni kada smo uveli ovo gradsko kanalđiju. Najzad ima neko ko će da kazni one koji su nesavesni. Ne kažem da je kazna uvijek najbolja, ali je dobro da imamo nekakav sistem kontrole. Novčana je kazna i najviše moguća koja trenutno postoji u gradu. Dakle, mislim da je inače kazna za takve stvari između 5 i 10 hiljada, za ovo smo rekli da je maksimum, dakle 10 hiljada i naravno ako su pravna lica ili se desi ta neka ono firma da još iskuplja.
A je li gradski kanalđija do sada imao neke probleme, se žalio?
Ne, naprotiv. Na gradski kanalđija je svuda lepo dočekan, obuče lepo svoju uniformu, sedne u kola, obiđe kanale, popiše kakva je situacija i odlično funkcioniše. Nikakvih problema, naprotiv, čak on vrlo rekao, dobrodošao gde god da se pojavi. Mi smo iskopali kanale u nekih 10 sela i okolini grada. Imamo da iskopamo još prilike još 50 km na nekim tačkama za koje naš štab za vanrednu situaciju utvrdio da su kritične. To nismo imali dovoljno novca, država nam ništa nije pomoglo vezi sa tim, tako da smo uradili pola ove godine, pola ćemo sledećeg proleća i onda ćemo, mislim, završiti taj deo posla. Kanali u Šapcu, bar u šabačkom kraju, ja sigurno sam da se Šabac ne razlikuje puno od ostatka Srbije po tome, nisu kopani ne 10 godina, nego nisu kopani 50 ili 100 godina. Dakle, jednostavno niko se o tome nije brinuo. Mi smo odlučili da sad uđemo u taj proces, on jeste malo skuplji, ali verujte, pri prvim kišama se sve isplatilo. Imali smo puno hektara zemlje koja je tu bila plavljena, ljudi jednostavno nisu imali svog novca da ulože u sve to. Doneli smo odluku, mislim, onako ozbiljno, ne problema nismo imali. Ideju za to mi je dao, dakle nisam to ja smislio, znači ideju mi je dao jedan domaćin tu iz sela jednog gde smo čistili sela Bogosavac, koji je rekao, znači šta grada, znači vi treba da uvedete nekog rendžera. I taj rendžer treba vreda, može da kažnjava te ljude. I onda mu sam ja rekao hvala ti puno na savjetu, odmah ćemo to da uradimo i tako smo došli do...
Escamoté l'angle des parapets de mes incontournables et de mes indomptables, dédicacé mes nuits, élevé les poignets sur les comptoirs luisants de flaques innombrables, de chagrins sans marais, de mensonges enjambés, des marées de promesses. Non, moi, je n'en veux plus. Juste que disparaisse le goût du survécu et que des alibis, je me déshabitue. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. phare sans lumière, je me suis accroché et gravé sur ma chair au cuir désespéré l'encre de mes chimères, celle de vos baisers, taris dans les ornières de mon identité. Les fugues sans frontières, les refuges obtus, l'alphabet du bréviaire, non moi, je n'en veux plus. Je confesse à ma bière tous ces malentendus. J'avoue à la kermesse mon paradis perdu. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Escamoté, l'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables, que les angles du ciel, ceux de la charité, ont lu dans mon regard l'aurore insurmontable. De mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché, du souffle et de sa panne, moi, je n'en veux plus. Je dissous mon absence, je renais en silence, je serre tout contre moi les seins du porte-clés. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées,
izmislili smo planinu prevelikih potreba. Potrebu da stalno kupujemo, da kupujemo i bacamo. Trošimo naše živote kupujući. Kada ja kupim nešto ili kada ti kupiš nešto, mi to ne plaćamo novcem. Mi to plaćamo vremenom naših života koje smo proveli da bismo zaradili taj novac. Razlika je u tome što ne možeš da kupiš život. Život samo ide dalje. I užasno je da trošiš svoj život gubeći svoju slobodu. To je rekao Jose Pepe Mujica, bivši predsjednik Urugvaja. I on i živi tako kako govori. A ostatak čovečanstva, onaj koji ima sreću da ne živi od šake pirinča i gutlje vode dnevno, troši kao potrošač, vrsta bića obuzetog organizovanim demončićima koji nude kupovinu u zamenu za sve moralne i životne vrednosti. Svesni deo je proglasio Svetski dan uzdržavanja od kupovine 27. novembar. Zoran Sekulić, glavni odgovorni urednik i direktor agencije Fonet, kaže da je svoje kupio. Sada posmatra i analizira.
Pošto sam ja muškarac u tranziciji, pa nemam problem ni sa kakvom vrstom uzdržavanja. Nemam problem ni sa uzdržavanjem od kupovine. Ja sam svoje kupio. Prošlo je vreme u kojem sam imao taj neki potrošački sindrom i uopšte neku pretenziju, doduše bila su vjerojatno bolja vremena, pa nam je manevarski posao za potrošnju bio drugačiji nego danas. A umeđu vremenom je ta neka ideja želja poprilično prošla je i kupovina se svodi na namenske operacije. Dakle, samo kad mi nešto zaista konkretno treba. Ne govorim naravno o ovim tekućim potrepštinama koje čovjek naravno redovno mora da servisira. Kad govorim o nekim namenskim kupovinama za sebe, retko kad dođem u situaciju da tako iz čista mira nešto kupim, nego baš kad mi nešto zatrebe, onda odem pa do duše ne kupujem bez ono prvo što mi padne pod ruku. Dakle, imam bi ipak neku ideju šta bi i kako hteo da kupim, pa malo potražim, ali na kraju uglavnom idem na ciljane nabavke.
Ovaj dan je smišljen da se ljudi zamisle nad tim da smo planetarno postali potrošačko društvo i da razmišljamo kao potrošači. Razmišljati kao potrošač nije isto danas i pre 40 godina, na primjer. Danas to ima neku notu kao da smo mali roboti izmanipulisana bića od kojih se očekuje da kupuju. Mislim, vi niste deo te priče, pošto sami ste rekli, ste završili sa kupovinom, ali da li vas ponekad nervira ta neka atmosfera?
Pa ta neka vrsta potrošačke groznice, možda čak i manije. Rekao bih da je to neki planetarni fenomen, da duše više je vidljivo u nekim mnogo većim tržištima, nekim mnogo, rekao bih, i mućnijim sredinama, gde kad se pojavi neki proizvod, pogotovo iz serije ovih gadžeta, dakle sad novi model iPhona, iPada i nemam pojma, pa onda ne mogu čudom da se načudim kad gledam prizore po ovim raznim satelitskim programima kako ljudi čekaju ispred prodavnica po celu noć u ogromnim redovima. Ne bili u momentu kad otkuca neko zvono nahrupili unutra i kupovali manijakalno taj neki novi proizvod. Ili kada dođe ta neka noć popusta po tim mega marketima, pa onda ljudi samo što se ne satru unutra gurajući kolica u nameri da pokupaju najviše onoga što im u stvari ni ne treba. Ta stvar postoji, naravno, ona se kao kad bacite kamen u neku mirnu vodu koncentričnim krugovima, posle jel širi pa dođe i na obale ovakvih društava kao što je naša. Ali tad je već taj talas mnogo manji i mnogo je manje vidljiv, naprosto zato što su potencijali potrošački ovde generalno ili u proseku ispod proseka, pa samim tim je i ta vrsta potencijala ne mora da znači da je manja, ali je naprosto manje izvodljiva. Ono što primećujem do duše kad je u pitanju taj neki potrošački sindrom, to je da uporedo sa tim nekim kao porivom da se ide u potrošnju i uprkos tome što se i nema, dovoljno, ali kao ajde, ima je slučajeva naravno da ljudi dramatično vode računa šta kupuju, naprosto ne želeći da sebe dovedu u neko stanje dužničkog ropstva. Čemu smo mi gonjeni potrošačkim sindromom vrlo često i skloni? Pa idemo pod uticajem promocija i reklama tipa laki keš, uđi, izađi, zaduži se plus minus beskonačno, a ništa u stvari, to je to neko što samo što ti nisu dali na poklon, a ti onda jurneš pa kreneš u te neke manijakalne kupovine. A opet s druge strane primećujem i taj neki sindrom da potrošači počinju da vode računa, naročito kad su u pitanju prehrambeni proizvodi, počinju da vode računa šta kupuju. Ne samo zbog cene. Počinju da čitaju razne deklaracije. Dakle, i to je neki proces takođe i, kako bih rekao, edukacije društva i neke emancipacije da mi sad, živeći generalno u jednom zagađenom svetu, po raznim osnovama, kao ček sad da vidim šta mi to u stvari pijemo, šta mi to u stvari jedemo, šta znači ovi razni emulgatori, ove šifre koje niko živ ne razume ako nije Einstein, jel? Mislim da ta neka svest ovde jača, čak i ako ljudi ne znaju dovoljno sad da prave razliku između organske, ne znam već kakve hrane, ali imam utisak da taj potrošački pokret iako je i dalje negde u začetku, da ipak vremenom počinju da utiču na ljude i generalno mislim to pozitivno.
A taj sindrom da su ljudi spremni da u gomilama čekaju određeno vreme da kupe proizvod koji se tada pojavio, da čekaju popuste, da ih bude hiljadu, da bude stampedo, da li su isti ti, da li se to koristi u stvari to nešto kod ljudi, podesno i za manipulaciju na
drugim nivoima društvenim, i u politici, manipulacija kada su u pitanju predizborne kampanje, manipulacija ovako životom, jer ako vi potpuno stavite ljude u neka krda, onda vi možete njima da manipulišete kako god hoćete.
Naravno, mi pričamo samo o tom jednom segmentu koji se odnosi na potrošačko društvo. Uopšte nismo pomenuli te stvarne i virtualne kampanje pojeftinjenja svega i svačega. Ranije ste vi imali sezonska pojeftinjenja, a sad imate i međusezonska pojeftinjenja, pa onda imate nekoliko skala pojeftinjenja. Na prvu loptu je, ne znam, 50%, a onda je posle nedelju dana 70%, a onda je posle nedelju dana, ako kupiš tri, dobit ćeš po ceni jednog. I dakle, mi idemo na to, kako bih ja rekao, marketinški doktori bacaju udice potrošačima na sve strane. I ta stvar je u promociji i u pristupu građaninu vrlo agresivna i veoma vidljiva. I ne samo kroz elektronske ili tradicionalne medije, kroz bilborde, kroz izloge, kroz razne vrste vizualizacije potrošnje, to je potencijalno ulaz takođe u jednu, ne sad samo potrošačku, nego i socijalnu manipulaciju, koja proizvodi svoje i ekonomske konsekvence, ima često za rezultat da situacija se građani dovode do toga da hoće da zinu više nego što mogu da stave usta, a to proizvodi onda opet druge reperkusije, a onda iz tog terena mi takođe možemo lako se preselimo na teren i politike, jer naravno ekonomske i socijalne konsekvence proizvode i političke. Ljudi su generalno podložni, zatrpani raznim vrstama poruka, bile one potrošačke, političke, bankarske, koje god, skloni su da poveruju ili skloni su da čak bez mnogo i razmišljanja naprosto se povedu za većinom.
A mislite li da se tu u tim porukama izbegava obraćanje inteligenciji?
To bi se stanovišta potrošnje bilo kontraproduktivno. Kad bi se obraćalo inteligenciji, onda bi ova potrošačka histerija bila neuporedivo manja, a samim tim bi onda i rezultati trgovaca, prodavaca, magle, usluga, roba i tako dalje bili znatno loši. Dakle, taman posla upotreba inteligencije ili korišćenje inteligencije je kontraindikovano.
Da li vam smeta nešto u vezi sa reklamama? Pre nekoliko decenija reklame su imale tu neku nevinost gde se proizvođači i trgovci obraćaju kupcima u smislu kupite naš proizvod. A danas je to ipak drugačije u smislu tog udaranja na najniže strasti, manipulacije teške. Bukvalno po igravanju imate utisak da sede neki monstruozni likovi koji znaju dosta o čoveku i onda to koriste na najgori mogući način. Da li vam bilo šta u vezi sa reklamama smeta?
Pa svašta mi po reklamama smeta, zato ih uglavnom i ne gledam ili u novinama ni ne obraćam pažnju na njih. Za razliku od tog nekog prošlog života koje vi pominjate, danas je prvo broj platformi za reklamiranje neuporedivo veći nego što je nekada bio. Samim tim je platforme, mislim i na klasične televizijske platforme, mislim i na online platforme, mislim i na digitalne platforme i na društvene mreže. Dakle, sve su to danas poligoni za reklamu koja je samim tim postala što plitkija, što površnija, što bizarnija, ako bi rekao i primitivnija. Dakle, cilj je da se u što kraćoj jedinici vremena prenese što efektnija i šarenija poruka i da se negde utisne u svest gledaoca, slušaoca i tako dalje. E, ne bi li on, onako, pomenu ste malo pre u nekom pitanju, više po inerciji i robotizovano prepoznavao brendove u javnom opticaju, prepoznavao šta je to sad in, a šta je umeđu vremenu postalo out, i nekako se opet ćemo doći do toga povodio za većinom. Drugo, naše reklame su reklame koje po pravilu, bez obzira da li sad reč o domaćim ili o stranim reklamama, dakle one koje mi gledamo ili slušamo, to su reklame uglavnom za usluge ili za, recimo, proizvode široke potrošnje, ajde održavamo higijenu, jer da nema reklama ne bismo znali ni šta je šampon, ni šta je sapun, ne daj Bože deterđent, jel, za praje veša. Dakle, mi retko kada imamo neku reklamu koja, mimo sad ove robe široke potrošnje, stvarno reklamira neki proizvod. Mi imamo veliku konkurenciju na terenu prodaje usluga, u najvećoj meri bankarskih, i to su sve reciklirane razne forme bankarskih reklama, pri čemu se često zanemaruje i činjenica da se kroz taj način oglašavanja potencijalno potrošači dovode u zabludu. Jer ne samo što im se prodaje ideja lakog novca, nego im se uopšte ne daje uvid u uslove, ne da im se uvid u propozicije, ne da im se uvid u pravile igre, kamate, rokove i ostalo. Dakle, mogu da se uvedu u zabludu toliko ako bi se sutra poveli za tom reklamom i ušli u neku banku, rekli, ja video na televizoru, gledao sam reklamu, da se u praksi ispostavi to nešto sasvim drugo. Nešto nema veze sa pričom Lucky Cash, nego postoje propozicije, kamate, stroga pravila igre, a posle se čudimo što se ne čitaju fus note i što dođemo u situaciju kao sa kreditima u Švajcarcima, gde ono hoće da se izvrši kolektivno samoubistvo.
Za kraj, eto, imamo Svetski dan uzdržavanja od kupovine koji su smislili neki ljudi da bi se potrošači zamislili na koji način ih posmatraju. Da li nam je potrebno nešto više?
Potrebno nam je 365 dana života u skladu sa sopstvenim mogućnostima.
Manekenka Đurđa Stojiljković prvi put je čula za Svetski dan uzdržavanja od kupovine 27. novembra, ali kaže da što se nje tiče 364 dana mogu da budu uzdržavanje od kupovine. Ona kupuje samo kad mora i razbija predstavu o glamuroznom svetu u kome se ogromna količina novca troši na odeću.
Uzdržavam se skoro cele godine, zapravo nije to ni neko uzdržavanje, to je moja priroda da ne volim gusto naseljena mesta, ne volim tržne centre, ne volim gužvu, mrzim da isprobavam garderobu, pa se to svede na neku nabavku neophodnu više nego na kupovinu.
Potpuno se ovo da mrziš da isprobavaš garderobu kosi sa onim što si radila.
Pa tako je, ali veoma je povezano, kao što ćete primetiti. Dugo sam se bavila manekenstvom i verovatno mi je odatle i ostalo to da, eto, to je kao posao i što pre ja to završim, pre idem na drugi posao ili idem kući da odmaram. Tako da otud taj hejt prema isprobavanju garderobe i možda i zasićenost brendovima, izgledom, kupovinom, potrebom da to bude najnovije ili najgotivnije. Zaista, prošla sam kroz tu fazu, trajala je jako kratko, gde sam želela da kao, eto, sad ja imam nešto najnovije iz ove ili one kolekcije. Sada sam se opet vratila na nešto i kako sam odrasla, to je da koristim samo stvari koje mi trebaju i...
A kako si rasla? Pomenula si kad smo ranije pričale da je bilo normalno da se nosi garderoba starijeg brata ili sestre.
Tako je, nemam ništa proti toga. Sećam se da su nove stvari 90-ih bile baš retkost. Znači, ovo nije moja tužna priča, ovo je samo jedna realnost mnogih ljudi koje ja poznajem. I sećam se, ja sam do duše bila najstarija, pa bih možda najčešće i dobijala nove stvari, ali nas je bilo šestoro u široj familiji, gde se to posle nosilo godinama, ali sa uživanjem, sa ponosom, mislim, to se, te stvari dan danas postoje i neko može da ih koristi.
A što misliš inače o tome? Dečija, garderoba, koliko god neko imao para, negde greh da ga samo jedno dete nosi.
Pa jeste, mislim, ja razumem te roditelje, zapravo teško ih razumem, ali negde mi je jasna potreba da je to njihovo dete i da oni hoće sve da mu pruže, ali mislim da možda vrednost koju će mu pružiti, a to je neko deljenje ili solidarnost, da je to možda ipak važnije od novih stvari.
Gde si ti sve radila i u kojim gradovima i koje su najpoznatiji modni kreatori za koje si radila?
Ja sam dugo živjela u Americi, u Njujorku, jedno 3 godine, malo kraće u Parizu. Imala sam prilike da sarađujem sa divnim ljudima, sa modnom kućom Dior, dugo sam sarađivala sa Jean-Paul Gaultierom, radila sam i za Ralph Lauren, sad pokušam onako po regijama da ti poređam, i za Pradu, za Jill Sanders, onako neke baš ljude kojima se i dan danas divim ovako kao posmatrač.
Važi stereotip u vezi sa manekenkama da su zavisne od kupovine, da su zavisne od toga da izgledaju mršavo. Urednica Voga je, ja mislim, pričala o tome da manekinke jedu papirne maramice zato što su gladne, a ne smeju ništa da jedu. Razbi malo taj stereotip, pošto ti očigledno nisi takva. I sa kakvim si ti devojkama bila?
Pa moje omiljene papirne maramice su one sa mentom. Šalim se, naravno, molim vas, nemojte da izbrišite ovaj deo gde kažem da se šalim. Nisam čula za tu izjavu neke urednice Voga, ali mi je jasno kako ljudi dođu do tih stereotipa. Zaista su devojke na tim reklamama nekog posebnog izgleda koji se nekad može karakterisati kao ili wow, vitak ili kao mršav. To je sad zaista stvar ukusa. Ja sam imala iskustvo da radim sa koleginicama koje paze, ali nekako posle možda prve, druge sezone te neke pažnje i brige o tome, to najčešće, hvala onako, hvala toj profesiji, prerasta u neku brigu o sebi, ali iz perspektive zdravlja. Znači, to se onda počinje se sa treninzima, počinje se sa organskom hranom. Gradovi kao što su New York to prosto nude za neki onako malo drugačiji pristup nego što je možda u Srbiji. Tako da nisam imala neka iskustva sa tom mračnom stranom. A da li ona postoji, verovatno, ali ja zaista to ne bih mogla sada da podelim sa vama.
Kakve su ostale devojke kada je kupovina u pitanju?
Pa ja imam ono sjajne drugarice i sigurno bih lagala kada bih rekla da nismo zajedno jurile popuste ili rasprodaje ili neke kao privatne prodaje različitih brendova koje volimo. Zaista je to neka faza kroz koju svi prođemo. Kao kad odete u New York i svi piju Starbucks. I vi pijete Starbucks mesec dana, vi ne pijete vodu, vi pijete Starbucks. Ali onda shvatite da je to samo još jedna vrsta kafe i onda počnete da pijete i tursku kafu i vratite se nekim normalnim navikama. Mislim da je isto tako i sa mojim koleginicama i sa mnom. Znači, koliko si u mogućnosti, koliko sam zarađuješ novac, super je da ga potrošiš i na ono krpice, ali na kraju zaista smo uvek birale da taj novac ili uštedimo, pomognemo porodicama, prijateljima, potrošimo ga na neka uživanja koja će nam ostati u boljoj uspomeni, a ne samo na odeću.
Kakve su manekinke kada je u pitanju oblačenje van revije? Ispričala si interesantnu priču o manekinki koja se oblači jeftino.
Tako je, pa ona je, ono, ja mislim, planetarno poznata, Abby Lee se zove. I poznavaoci će odmah prepoznati njeno ime. Ona je na Calvin Klein casting došla, ja sam je to prvi put upoznala i bila je skroz nekim ono ubludilo stvarima, a kada sam je pitala gde je to kupila, ona je rekla u Salvation Army, što je neki pandan, ne znam, Crvenog krsta ili tako, znači nekih odbačenih stvari koje ljudi doniraju nekima kojima to više treba. Salvation Army funkcioniše tako što ih prodaje i onda od novca koji zaradi zapravo pomaže ugroženima. Tako da ona došla u toj nekoj odori, onako i isepano i predugačko i preveliko za nju, ali kada ona unese neki taj svoj punk stil i nakit i sve u tu priču, to izgleda zaista kao sa naslovnice.
Šta bi ti poručila onima koji su, recimo, zavisni od kupovine, koji su oni prosečni potrošači kojima su i namenjene ove reklame koje omamljuju, koje prave hiljade ljudi na otvaranju nekog tržnog centra koji su spremni da se tuku zbog nekih stvari?
Poručila bih im da ih prvo razumem i mislim da svako od nas prođe kroz tu neku fazu, ali bih im poručila da samo se zapitaju na koliko načina oni mogu taj novac pametnije da potroše. Ja ne mislim uvek na štednju, znači ja nisam neko ko ne želi da uživa, ali upravo to, taj novac ne treba da nam bude cilj, nego sredstvo, i ta garderoba je isto samo sredstvo da se mi osjećamo bolje ili da negde bolje izgledamo ili da se možda ono osjećamo komotno u ovom svom okruženju, tako da definitivno bih im poručila da kupuju samo po potrebi i da novac troše na svoje najbliže. Svi živimo jako brzo, radimo za novac, znači ne radimo za zadovoljstvo, radimo za novac, a onda kada taj novac dobijemo, jedva čekamo da ga potrošimo i trošimo ga na što zanimljivije načine. Treba nas samo zabaviti kako bismo taj novac što brže i bolje potrošili. Samo treba da se podsjetimo da je taj novac tu zbog nas, a ne mi zbog njega.
Father, father, oh my father. Eko.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Zašto dušo ne dođeš?
Mito Bekrio. Autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novice Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U prošlom veku bilo je moderno imati fototapete u stanu i uglavnom su to bile scene iz prirode, na primer šuma u jesen, neki put posut lišćem ili zrak sunca koji se probija kroz drveće, more, vodopadi, jezera. I nije to bio jedini dodir gradskih porodica sa prirodom, bilo je uobičajeno da se vikendom ide negde ili na obližnja izletišta gradska ili kod rođaka na selo. E, danas više nisu moderni ti fototapeti. Prirodu deca, ako žive u gradu, uglavnom viđaju na desktopovima i na pozadini mobilnih telefona. Ovoga jutra u studiju našem je Boris Pišot. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro.
Hvala vam, Borise, što ste došli. Hvala. Na društvenim mrežama se pojavio vaš tekst gde ste opisali iskustvo sa vođenjem dece na izlet na Divčibare i bilo je tu opisano i kako su reagovala deca i kako su reagovali roditelji kada su ispraćali svoju decu. I neverovatno je, mislim, na prvi pogled to jeste duhovit tekst i jeste onako da se čovek nasmeje slatko, pogotovo kad zamisli sve te scene, međutim tužno je u stvari.
Mi nismo vodili deca samo na Divčibare, vodili smo ih na više da kažem planina i brda.
Bez puća, srpskih planina.
Da, tipa Avale, urbanih predela Divčibara. I stvarno je smešno bilo kada me ispraćaju roditelji i kada mi traže da pazim decu na medveda, vukova, dinosaurusa možda. Rekao sam da nisu problem medvedi i vukovi, već dinosaurusi. Ali deca su to bolje prihvatila, čini mi se, od roditelja. Bilo im je lakše, doduše bilo je malo povuci, potegni, zato što vole da komuniciraju unutar autobusa između dva ili tri sedišta, vole da komuniciraju mobilnim telefonima, ne vole da pričaju.
Da li se nešto promenilo? Tako je bilo u autobusu na putu do odredišta. Jesu li se možda drugačije ponašali kada su se vraćali u Beograd? Što se tiče mobilnih telefona i slanja poruka?
Da, ja sam rizikovao da popijem tužbu od roditelja, zato što sam insistirao da se pogase mobilni telefoni i da se sklone u neku kesu, torbu, da bi malo pričali, da bi gledali gde prolaze, da vide gde je, ne znam, izvor ljiga, da vide neku šumu, da vide jedan stari hrast koji je tako zasečen da mogu autobusi da prolaze ispod njega. Sam povratak u Beograd je bio mnogo lepši, mnogo prijatniji za oko i meni i ostalim vodičima, a verovatno i deci, zato što su deca bila prljava, blatnjava, ali zadovoljna, zato što nisu bila pod nekom dirigentskom palicom roditelja koji drže u nekom manje više sterilnom svetu.
Koja je to generacija roditelja? To su sada ljudi od nekih 30-ak godina i roliko imaju blizu 50, su ipak na malo drugačiji način rasli, rekla bih.
To su roditelji tamo negde od 30 do 40 godina, možda nešto manje od 40 godina, koji su već odrastali u nekom, da kažem, virtuelnom svetu. To je neki lak svet u kome se ne zna kako nastaje šnicla, kako nastaje, ne znam, paradajz, kako se pravi kečap. Deca misle da kečap nije od onog crvenog paradajza, već da izlazi iz tamo neke mašine. I to su naučili ne od profesora ili ne znam nijakoga, već su naučili od roditelja u kući. Zato što sve ono što doživljavaju i što vide je u velikoj meri olakšano. Znači, ono što uče nema bukvalno nikakvu težinu. Nema nikakvu težinu samo proučavanja. Znači, da dođu do nekog određenog zaključka, pa ajde da kažemo od mokrih nogu, mokrih leđa, ne znaju kako nastaje vatra, misle da je vatra sakrivanja u paljaču. I dolazimo do one priče da stvarno u televizor žive mali ljudi. Tako se dešava i sa decom.
Vi ste pokušavali, odnosno dali ste spisak obaveznih stvari koje moraju da se ponesu na izlet.
Dali smo spisak, ostalog, to ste pravo rekli, tačno ste rekli, dali smo spisak.
Između ostalog, na spisku je bila šibica, što roditelji nikako nisu hteli da
spakuju iz nekog straha ili
bile su šibice, bile su rezervne čarape, voda, velika količina vode, preslaka rezervna, toalet papir naravno, sapun, još masa drugih stvari.
Od toga nije bilo potrebnih stvari, a za ono što je bilo, deca nisu ni znala da imaju.
Prvo, deca nisu pakovala tu svoju torbu ili ranac sa roditeljima. To su pakovale mame, tate, babe, dede, već ne znam ja ko je pakovao. Naravno, nisu se pridržavali spiska uopšte. Ja sam apostrofirao, rekao spisak zato da bi to pogledali deca. Pismeni su normalno. To su bila deca viših razreda, 5., 6., 7., 8. razred. I oni nisu znali šta nose. Nosili su gomile grickalica, čips, nosili su sokove na razbloživanju, kesicama, gazirana pića, što jasno pokazuje da ni roditelji, naravno ni deca koje nešto treba da nauče od roditelja, ne znaju šta je ono što unose u sebe i šta im treba prilikom jednog, da kažem, za gradsku decu ovećeg fizičkog napora. Ne može na pešačenju, makar ne i na avali, da se jedu grickalice koje nam suše usta. Ne možemo da se nalivamo gaziranim pićima, već pijemo vodu, ono što nam stvarno po prirodnim zakonima treba. I ono što je najstrašnije, ta deca dobijaju jednu lažnu sliku o tome da treba da se pripreme za nešto u životu. Nije sasvim naivno to što neko ne ume sebe da spakuje, što ne zna da treba da ponese rezervne čarape i što ne zna da treba da ponese toalet papir. Zašto? Zato što ja ne moram da imam za svakoga to u rezervi kada mi idemo sa tom planinarskom decom negde. Jednostavno ne razvijaju im se te, ajde da kažem, radne navike.
Pa i tačno se videlo čega se tu roditelji plaše. Ako su oni odbili da spakuju detetu šibicu, ako je većina odbila da spakuje neki mali nož na rasklapanje, da. Ako deca ne znaju čemu im nož služi, to je bilo simpatično kada ste razgovarali sa decom šta misle čemu im služi perorez ili taj nožić na rasklapanje.
Većina dece, što muške, što ženske, je mislila da je nož preduslov da bi se borio protiv nekoga u planini ili na terenu. Što je potpuno deplasirano, znači tate i mame neće deci da mažu puter na hleb oklagijom, već nožem. I ako mu ne drži na vreme taj nož, koji je jedan najobičniji alat, kao i, ne znam, naliv pero, kao i hemijska olovka, kao i tastatura na računaru, samo što taj alat služi za nešto drugo, onda će taj roditelj da dobije jedno, da kažem, dete koje neće znati da pravilno koristi i taj nož, i taj vadičep, i tu tastaturu, i tu oklagiju, i već bilo šta drugo. Šibica nije preduslov da bi mi napravili požar. Naravno, šibicom može požar da se izazove, ali kutija šibica koristi za nešto drugo. Ona će nam u planini koristiti da zapalimo vatru, da se ogrejemo, da skuvamo supu. Na roštiljanju bez šibice ne možemo da upalimo vatru, da napravimo taj roštilj, da skuvamo kafu. To su, znači, banalne stvari koju mislim da današnje dece ne znaju. A strašno je to što su mene te mame i manje roditelji tražili da čuvam decu na divčibarama od medveda. Nažalost, na divčibarama medveda nema ni vukova. Ostaje po neki vrabac i gomila ljudi i puno kanalizacijenih cevi koje se slivaju tamo, neke potoke prelepe na divčibarama. Međutim, ima druga komplikovanija stvar. Taj ranac u kome nije bilo ni noža, nije bilo ni šibica, je u stvari predstavljao tu jednu sponu koja više ne postoji, tako da kažem grubo, između roditelja i dece, da više ne radi ništa zajedno. Ja lično mislim da je neophodno da se deca prljaju i da se deca dolaze kući ogrebanih kolena i da padaju sa bicikla i da padaju na pešačenje, da budu znojava i da pokisnu i da znaju nešto, nešto da urade. Zašto? Zato što će na taj način da razviju jednu pristojnu i dobru vezu i sa svojim drugarima sa kojima su u planini, ali naravno i sa roditeljima, i da znaju sutra kako će da se ponašaju na terenu bilo gde. Jedan klinac koji je inače fizički sasvim solidno pripremljen, koji je pešačio sa mnom, je mene pitao, kaže, jel ti ubijaš ljude sa tim nožem? Ja mu kažem, ma ne ubijam, brate mili, ja ubijam dinosaurusa s tim nožem. Zašto? Zato što mi nož treba za sečanje drveta, da potpalim vatru, da isečem slaninu, da isečem hleb i tako dalje, i tako dalje.
Jel vam se dešavalo posle tih izleta da vas zovu roditelji, pa ili da kažu da su oduševljeni, da im se dete vratilo veselije, vedrije nego što je otišlo, ili možda da se ljute zato što je dete došlo prljavo? Kakva je bilo dalje komunikacije? Je li bilo želje da se ponove izleti?
Jedan broj dece je ostao trajno sa nama. To su deca koja zovu telefonom planinarsko društvo i koja su postavili jasnu razliku između koja su stav pokazala prema roditeljima da bespogovorno hoće da idu dalje na planinarenje, da im to ne smeta ništa, i na pravilan način vaspitala i roditelje. E sad, moram da apostrofiram jednu stvar, jednu činjenicu, da su to u određenom broju deca roditelja koji su planinarili i ranije. Ja nisam imao negativnih nikakvih informacija kasnije od roditelja da se nešto bune što su došle deca prljava kući. Možda je bila mala veća potrošnja praška za pranje jakne i pantalona. Međutim, svi ti klinci su bili jako srećni od autobusa. Bili su prezadovoljni time što su mogli da urade nešto na otvorenom i da ne budu sputavani. Jedan dečkić je, divčepara je sama reč, znači kaže, ima puno vode, ima puno bara, i jedan dečkić me nije poslušao i gleda je okolo levo desno gde može da prođe, pošto je bila velika grupa dece. I sad on je nagazio, onako pošteno je nagazio skoro do kolena u baru neku. Ja mu kažem, nema nikakve problema, nije toliko hladno, neće ti ništa biti, presuci se. Prvo što je tražio da mi da, da mu ja vratim mobilni telefon, da pozove nekoga kući, da kaže da je nagazio u vodu. Ja ga pitam, a zašto treba, zašto imaš potrebu da kažeš nekome se nagazio u vodu? Ti si nagazio u vodu, nije mama, nije baba, nije tata nagazio u vodu. Idi tamo, presuci se, ne dam ti telefon. I onda on mene pitao, kaže, pa dobro, ali ja nisam njima rekao da sam nagazio tamo u vodu. Kažem, pa dobro, nećeš kad dođeš kući. Šta fali što ti nagazi u vodu, neće ti biti ništa. I dete vrlo razložno razmišlja i kaže, pa da, upravo si. Ja ne moram baš da im kažem, vidjet će. Što sam nagazio u vodu, nagazio sam ja, nije nagazio, ni mama nije nagazila, ni tata. Znači, razvija se nešto kod dece. Ali nisu samo deca kriva, i mi roditelji smo dosta krivi za sve to, zato što ih držimo u nekom svetu koji je onako prilično zaštićen, a ne treba baš da budu toliko zaštićeni, treba malo da se pobrinu o sebi, samostalno treba da se pobrinu o sebi bez nekog naročito velikog upliva roditelja.
Ali nažalost i ova priča ima veze i sa ovim. S druge strane, nam se dešavaju na nekom globalnom nivou stvari za koje ne možemo da verujemo. Mislimo da to nije istina, da smo nešto pogrešno shvatili. Naprimer, u Francuskoj zabrana zakonska poljoprivrednicima da sami prave đubrivo od koprive i vode, pa se onda našlo neko srednje rešenje, ali da slučajno to na tržištu ne ugrozi velike kompanije. Vi ste malo pre ispričali priču o Novom Zelandu gde je zabranjeno da pokupite kišnicu koja se nakupi na vašem krovu.
Da. Ne postoji.
Imaćemo uniformno seme. Tako mislim, je. Planeta odlazi, dakle, nema šta mi da kažemo deci, nek se deca razvijaju i još poigraju i još onako omirišu prirodu. S druge strane, se dešavaju u odraslom svetu neke strašne stvari.
Pa, to je u stvari usko povezano. Mi nećemo više znati za 10-15 godina da ima vode negde drugde osim u plastičnoj ambalaži. Zbog toga što ćemo morati da platimo tu plastičnu ambalažu sa litar i po vode. Nećemo znati da možemo sami da napravimo kečap od paradajza koji ima miris i ukus na paradajz, a da nema možda u sebi gen pingvina zato što bi mogao da raste na hladnom. To je sve u stvari, da kažem, deo nekog širokog plana. Vaspitavajući decu na taj način, a polako i roditelje, mi ćemo onda da budemo jedna prikraćena generacija koja će za sve morati da odlazi u prodavnicu, koja se neće usuditi da provede malo više vremena na terenu i da zna da na tom terenu ima nešto lepo što može da se pojede, da su to kupine, da su to maline koje nisu genetski modifikovane, da je to čista pitka voda koja ne mora da prođe 50 ili 100 tretmana, da to meso nije u plastičnom pakovanju umotano u celofan, da se zna kako se dolazi do tog mesa, iako je to možda surovo na određeni način, ali do tog mesa se dolazi na taj način.
Mada doći će se iz laboratorije do šnicle za 5 godina.
Verovatno će ta šnicla da raste u nekoj epruveti ili petri šalje, ne znam ja već gde će da raste.
To se već radi, samo je mnogo skupo, ali pretpostavlja se da će uspeti za 5 godina da svedu to u neke okvire da može da se plati. Pa, jel možemo mi da se izborimo, evo, nema šta, nije to, mislim, jeste horor priča, ali nije teorija zavere, nego, nažalost, realnost, sve ovo što se dešava i na šta nas u stvari pripremaju multinacionalne kompanije, a sve zbog profita, imamo li mi šansu, imaju li šansu mlađe generacije?
Ne znam kakve su im šanse, ali ako sami ne budu nešto uradili, slabe su im šanse, jako su im slabe šanse, baš zbog toga što dobijaju filtrirane informacije, što su nesposobni da sami dođu do nekih pravih informacija, što će da im se serviraju informacije sa, ne znam, Wikipedije koje su žestoko profiltrirane, što nisu sposobni da sami pronađu informaciju na terenu, ajde da ne kažem iz knjiga, i što i već danas postoje ljudi koji dosta teško razlikuju lopatu, motiku i ašov.
Da, znači, vi ste imali to.
Da, ja sam imao takav slučaj sa prijateljem. Ove godine je prvi put čovjek pekao rakiju i sad ono je velike kacije od 600 kg šljiva, treba da se promeša taj kljuk, padaju šljive na dno. Ja čovjeku kažem, daj tu motiku, imam kupljenu motiku koja nam u podrumu ni za što drugo ne služi, nego samo za prevrtanje šljiva čiste. I čovjek onako gleda lopatu i ašov i motiku i nije sasvim siguran šta je šta. Nije neobrazovan, vrlo je visoko obrazovan, ima 46-7 godina, ali je malo čudu bio. Ja sam mislio prvo da se on malo poigrao sa mnom, međutim, posle sam video, prepoznao je, zna razliku između grabulje i ostalog alata, ali ovo ostalo je bilo čudno, malo. Znači, već su određene generacije otišle daleko, jako daleko.
Ništa za kraj, samo da probamo svako od nas posebno i da pomognemo mi odrasli deci da sačuvamo negde prirodu u sebi i sebe u prirodi koliko god to možemo.
Ta priroda nije daleko od nas. Znači, ja sam relativno redovan u Kučajskim planinama. To treba videti kako izgledaju Kučajske planine. To je ogromna površina, 40-ak i nešto kilometara, gde čak nema ni telefonskih signala. I radio u drugom programu predlažem čim krene proleće da ponovo se čujemo i vama lično, Aleksandra, pa da napravite reportažu neku sa nama gore i sa decom, ali ne treba daleko da se ode, treba da se ode samo na Avalu i da se provede sa decom i sa roditeljima par sati, vidjet ćete koliko je lekovito. Znači, bit će neverovatno lekovito kad se sakrijete u onu šumu tamo između Čarapićevog Bresta i vrha Avale. Bit će prijatnije roditeljima i deci, nećete morati da palite cigaru, nećete tog dana gledati televiziju 3-4-5 sati, jašćete, ne znam šta ćete jesti, sremuš ćete da jedete ili ćete da jedete kupine koje ih ima gore i bit će vam jako prijatno.
Hvala vam mnogo.
Molim.
Bio ovo Boris Pišut i ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.